Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong ikalawa ng Hulyo, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, mga lockdown kaugnay sa coronavirus muling sinimulan sa ilang bahagi ng Victoria. Federal na tesorero itinanggi na pinaplano niyang dagdagan ang Goods and Services Tax o GST. At sa balita mula Pilipinas, mananatili ang magpit na coronavirus lockdown sa Cebu City na siya ngayong itinuturing na COVID-19 hotspot sa bansa. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Huwebes. Sa detalye ng mga pangunahing balita, sinimulan na ang ikalawang lockdown para sa coronavirus sa ilang particular na suburbs sa Melbourne. Halos 30 mga suburbs sa Inner North at Kanluran ng Melbourne ang ibinalik sa lockdown matapos ang spike o bigla ang pagdami ng mga coronavirus na kaso sa Victoria. Ang mga residente sa mga suburb na sakop ng 10 postcodes ay maaari lamang umalis ng kanilang mga bahay para sa trabaho upang mamili ng pagkain at mga mahalagang supply o essential supplies o para tumanggap o magbigay ng pangangalaga at para mag-exercise. Ang mga postcodes na nasa ilalim ng mga paghigpit ay ang 3038, 3064, 3047, 3060, 3012, 3032, 3055, 3042, 3021 at 3046. Ang lockdown na ipapatupad hanggang sa 29 ng Hulyo. Sa Australia pa rin, itinanggi ni Federal Treasurer Josh Frydenberg na may plano ang gobyerno na dagdagan ang Goods and Services Tax o GST. Sa ulat na inilabas kahapon na komisyon ni New South Wales Treasurer Dominic Perrette, inirekomenda kundi man itaas ang rate ng buwis ng pagkonsumo o consumption tax mula sa kasalukuyang antas ito sa 10% o kaya'y pag-apply nito sa mas maraming mga kalakal o goods at mga serbisyo. Sa kasalukuyan ng mga bagay tulad ng mga sariwang pagkain, edukasyon at kalusugan ay hindi kasama o ang mga ito ay exempted sa GST. Ngunit sinabi ni Josh Frydenberg sa Sky News na ang kanyang gobyerno ay nakatuon sa ibang uri ng reforma sa buwis tulad ng pagbaba ng company tax.
No, look, we've no plans to increase the GST and we've been pretty consistent on that. Our focus is on lower taxes and today the company tax cut is one that we're talking about.
Sa balita mula Pilipinas, nagpa siya ang Pangulo na panatilihin ang mahigpit na lockdown sa Cebu City na inilarawan bilang bagong coronavirus hotspot. Dagdag 2 ng mahigpit na restriksyon ang ipapatupad hanggang sa 15 ng Hulyo. Samantala, ang Metro Manila at iba pang lugar sa bansa ay inilalagay sa mas magaan na mga quarantine. Ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-anunsyo noong Martes ng gabi sa telebisyon, pinahaba pa at lagpas na sa 3 ang mga lockdown at quarantine na tinatawag ng mga opisyal na matagumpay, ngunit inilarawan ito ng mga kritiko bilang puno ng mga pagkabigo at pagkalito. Tinuran ng Pangulong Duterte ang mga paglabag ng Cebu City sa mga patakaran na humantong sa biglaang pagdami ng infections, kaya ito mananatili sa mahigpit na lockdown.
Ang enhanced community quarantine, Cebu City. Kayo lang. Cebu is now the hotspot for COVID. Bakit? Eh, wala mong sunod eh. Marami sa inyo hindi sumunod. Kaya huwag ninyo akong magalit-galit kayo sa akin.
Ang Pilipinas ay kabilang sa may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa Timog Silangang Asya, pumalo na sa mahigit sa 38,000 o 38,511 ang kabuang bilang ng coronavirus cases sa bansa. Base yan sa pinakahuling datos ng Department of Health kahapon Miyerkules. 999 ang bagong infections, 595 ay mga fresh cases o mga nasuri sa huling 3 habang 404 naman ang late cases o bahagi ng validation backlog ng DOH. Naitala naman ang 205 na mga bagong gumaling, 10,438 na ang kabuang bilang ng recoveries. Habang 4 ang pumanaw dahil sa respiratory disease, 1,270 ang total deaths kaugnay ng coronavirus. Sa mga karagdagang balita, mahigit 300 katao ang inaresto na pulisya sa Hong Kong sa mga protesta laban sa bagong batas ng China sa seguridad na idinisenyo upang pigilan ang hindi pagkakaunawaan sa lungsod-estado. Gumamit ang mga pulis ng mga water cannon, tear gas at mga rubber pellets. 300 na inaresto ay para sa pinaghihinalaang paglabag sa mga bagong batas. Ang mga protesta ay nagmula sa isang taunang rally na nagmamarka ng anibersaryo ng handover ng Hong Kong mula sa Britanya sa China noong 1997. Ang huling British governor ng Hong Kong na si Chris Patten ay nagsabi na ang Britanya ay dapat makipagtulungan sa mga katulad na bansa tulad ng Australia para labanan ang ganitong uri ng aksyon ng China. Sinabi niya na magkakaroon ng pangmatagalan at seryosong kapinsalaan kung hindi kokomprontahin ang China.
What I think we should do is work with our allies, Australia, Canada, the United States, Europe, Japan, all of which have denounced what's happening in Hong Kong, and make clear that when China behaves reasonably, that's fine and we'll work with them. When they behave badly, we'll call them out. When they behave badly, there will be consequences, as there have to be. Otherwise, the 21st century is going to become increasingly unstable, increasingly less prosperous, and increasingly dangerous.
Samantala, aakusahan ngayong araw ng Ministro ng Defense ng China bilang dahilan ng hindi katatagan sa reyon ng Indo-Pasipiko. Magsasalita si Linda Reynolds sa Australian Strategic Policy Institute ngayong araw. Ayon sa pahayagang Daily Telegraph ng Sydney, sasabihin ni Ms. Reynolds na ang China ay hindi positibong nag-ambag sa seguridad at katatagan ng Australia o ng reyon. Sasabihin din umano ni Reynolds na ang Australia ay hindi nag-iisang nagagambala sa aktibong paghanap ng China ng higit na impluwensya sa reyon ng Indo-Pacific. Ang talumpatay nangyari isang araw matapos na inihayag ng gobyerno ang $270 billion na gagastusin ng depensa sa susunod na 10 taon, na bahagya ay para sa pagprotekta laban sa pagtaas ng China. Nasangkot ang Australia sa hindi pagkakasundo sa China patungkol sa coronavirus. Sa ibang balita, hiniling ng United Nations Security Council ang agarang pagtigil ng mga pagalit na pag-uugali sa mga pangunahing pagtatalo upang sa halip ay makatulong na labanan ng coronavirus. Ito ang unang resolusyon sa COVID-19 na ginawa ng Security Council na itinuturing na pinakamalakas na lupon ng UN. Pumasa lamang ito matapos ang dalawang permanenteng kasapi ang China at US ay nagkaayos sa isang hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga salita na nakapaloob sa resolusyon. Nais ng China isang pagtukoy sa World Health Organization sa resolusyon, habang ang US ay nais naman ang pagbanggit ng transparency sa pagharap sa coronavirus. Sa huli, wala sa dalawang ideya ang isinama sa resolusyon. Sinabi ng kinatawan ng Tunisia sa UN, Kais Kabtani, na ipinapakita ng resolusyon na kayang magkaisa ng mga bansa sa mga mahahalagang issue.
The adoption of this resolution is also of high symbolic importance in the sense that it proves that should there be political will, council members are able to go beyond their divergent views, prioritize the interests of international community, and deliver a message of unity. In this regard, it should be considered as a renewed faith in diplomacy and multilateralism.
Sa ibang balita sa Australia, mga pagkabigo sa kuryente at telekomunikasyon ay nasa spotlight ngayong araw sa Royal Commission sa mga nakaraang bushfire noong nakaraang tag-init. Haharap sa Royal Commission into last summer's bushfires ang mga kinatawan mula sa National Broadband Network, mga kumpanya ng telekomunikasyon, mga otoridad sa telecommunication at mga energy providers. Inilahad sa Royal Commission sa linggong ito na maraming mga tao ang frustrated o nabigo sa mga interruptions sa parehong mga serbisyo ng mga fixed line at mobile phones, pati na rin ang kuryente at maging kung gaano katagal na hindi magamit ang mga serbisyong nabanggit. Dininig din na marami sa mga serbisyo na inaasahan ng mga bombero at mga komunidad ay inihahatid ngayon sa pamamagitan ng mga mobile system. Samantala, sa WA, natuklasan ang mga underwater indigenous archaeological sites sa hilagang baybayin ng Western Australia sa kauna-unahang pagkakataon. Lumalabas ng mga ito ay libo-libong taon ng mga panahon na ang mga seabed ay tuyong lupa pa. Daang-daang mga stone tool at mga kasangkapan na gawa sa bato ang natuklasan ng isang grupo ng mga Australian at British archaeologists sa Dampier Archaeology sa Pilbara Coast. Mayroong dalawang site, isa dito ay hindi baba sa 7,000 taon na at ang isa ay nasa 8,500 taon. Ang natuklasan na ito ay nag-highlight sa mga panawagan para sa mas mahigpit na batas federal para protektahan ang underwater heritage. Sa balita ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay may katumbas sa 68.95 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 49 na piso at 79 na sentimo o 49 pesos and 79 centavos bawat isang Amerikanong dolyar. 34 na piso at 35 sentimo o 34 pesos and 35 centavos naman ang bawat isang Australianong dolyar. Sa balitang sports, sa football, tinalo ng Arsenal ang Norwich City 4-0 sa kanilang English Premier League match sa London. Ang Gabonese striker na si Pierre-Emerick Aubameyang ay nakascore ng 2 goal. Mayroon na siyang 19 na Premier League ngayong season. Ang iba pang nakascore ay sina Granit Xhaka at Cedric Suarez. May 3 magkakasunod na panalo na ngayon ang Arsenal sa lahat ng kompetisyon. At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas sa mga temperatura sa mga panayang lugar ngayong Huwebes, sa Perth, maaraw sa pangkalataan 18 degrees. Pare-pareho namang makakaranas ng panakanakang pag-ulan sa Adelaide 14, Melbourne 15 at sa Hobart 13. Habang sa Canberra, bahagyang maula 14 degrees, Wollongong mahangin ngunit maaraw sa pangkalataan 21 degrees. Maaraw din sa Sydney at Newcastle at parehong 23 degrees. Medyo makulimlim naman sa Brisbane 24, sa Cairns may ilang pag-abon 27 degrees at sa Darwin maaraw 32 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay maaraw 33 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng pangunahing ulat ngayong araw ng Huwebes. Mula Bulwag ng Pamalitaan ng Radyo SBS, Annalyn Villata po para sa SBS Filipino.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.